Og þá hefst síðasti liður kvöldökunnar. Kjartan Hjálmarsson kveður ferstillur eftir tvö alþýðuskáld, Indriða á fjalli og Gísla frá Eiríksstöðum.
Gott kvöld. Kvæðamannafélagið Iðn í Reykjavík ætlar að senda nokkra kvæðamenn að hljóðnemanum á kvöldökum í vetur. Í kvöld verður parið með ferskillur eftir tvö skáld. Fyrst er Indriði Þórkelsson á fjalli. Vísur hans hafa verið þekktar um land allt í meir en hálfa öld. Og það fyrsta sem við hlýtjum eftir hann er Úti fyrir brattri bólum. Úti fyrir brattri bólum brýtur samt á vonum skora rán og helja hólm hafs og fjalla sonum. Alltaf finnst mér út við haf óðal kólg og hreggja jötuns vitum ægis af Ódein kaldan leggja. Vébönd istu veraldar geims vindran stæltu armi sveittu og þreittu höfði heims. Hallaran sér að barmi. Eronum tímans óróf löng eins og svipstund lífin. Víkinganna vöggu söng veður í gærdagsklífi. Þegar hvín í reiða og reng rokfugls vangja blakið engin hefur seyðings söng svæfða fleiri og vakið. Púkar auðs er þrælka og fjá þjóða skelfi klafar verða rýrir honum hjá hjarna megin grafa. Hann er vís til hjálpar líð heila farmað gefa, er þó svipuð alla tíð og með reyndan nefa. Margt þótt auðnin ali grand enda byrðin þetta kís ég mér undir löppum land. Láti hann höggið þetta.
Og þá er næst eftir Indriða skóladrengirnir.